la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. În capitală au demonstrat din nou șoferii nemulțumiți de prețul carburanților.
Nu sunt de acord cu majorarea prețurilor, că e exagerat de mari și nu corespund cu nivelul de trai și cu nivelul de salarizare și pensionare în țara noastră.
Europa Liberă în vizită la producătorii și exportatorii moldoveni de cireșe.
Ce ține cu piața europeană am încercat în România și practica dat cred că va fi aplicat și la anul viitor, încet, încet să ne orientăm spre piețele europene.
Și semnificațiile victoriei lui Andrei Năstase la alegerile din capitală, văzute de Vitalie Ciobanu. Începem cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Câteva zeci de automobiliști și-au continuat astăzi protestele la Chișinău față de scumpirea carburanților, cerând guvernului să intervină. Protestele au început pe 2 iunie după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat de 2 ori într-o lună scumpirea benzinei și motorinei în total cu peste 1 leu litrul. Protestatarii cred că scumpirea ar fi și rezultatul unei monopolizări a pieței. Astăzi, guvernul le-a reamintit că premierul Pavel Filip a cerut deja an re să-și suspende deciziile de majorare. Mai mulți critici au spus însă că această cerere încalcă independența agenției. Socialistul Ion Ceban, care a pierdut alegerile noi pentru primăria capitalei, a declarat că socialiștii sunt gata să colaboreze în Consiliul Municipal cu noul primar Andrei Năstase.
Vă dau toate garanțiile că socialiștii nu vor bloca absolut nimic în primărie. Vom susține toate inițiativele care vor veni de la noul primar. Bune, cele rele, certitudinile, dar le vom argumenta.
Ceban a mai anunțat că își dă demisia din funcția de secretar și purtător de cuvânt al președintelui Igor Dodon pentru a se concentra pe activitatea din Consiliul Municipal, unde socialiștii au cea mai mare fracțiune. Ales primar pentru un an, pe 3 iunie, liderul platformei DA, Andrei Năstase, încă nu a fost investit și nu a spus cu ce fracțiune ar vrea să colaboreze. Președintele Igor Dodon și-a apărat decizia de a o numi pe vicepreședinta Partidului Democrat Cristina Balan în calitate de ambasadoare a Republicii Moldova în Statele Unite. Nu contează apartenența politică, a declarat Igor Dodon unui post de televiziune. Candidatura Cristinei Balan a fost anunțată în luna mai de liderul PD, Vlad Plahotniuc, în firmele căruia noua ambasadoare a lucrat multă vreme. Președintele Dodon a semnat decretul de numire săptămâna trecută, dar presa a aflat abia luni când Balan a făcut anunțul pe Facebook. Țările europene semnatare ale acordului nuclear cu Iranul au cerut Statelor Unite să scoată firmele europene de sub incidența noilor sancțiuni americane împotriva Teheranului. Ministrii de externe și de finanțe din Franța, Germania, Marea Britanie și coordonatoarea politicii externe și de securitate europene au trimis o scrisoare cu această cerere omologilor lor de la Washington. Luna trecută, președintele Donald Trump a decis că Statele Unite se retrag din acordul din 2015 cu iranienii și reimpun sancțiunile, fapt care va afecta și companiile europene care fac afaceri în Iran. Ministrul de Externe al Franței, Jean-Yves Le Drian, a spus că țara sa se opune revizuirii sancțiunilor europene impuse Rusiei dacă nu se fac progrese în procesul de pace din Ucraina. Acesta este răspunsul nostru pentru Italia, a declarat oficialul francez la o zi după ce noul premier italian a anunțat că va cere Uniunii Europene să ridice sancțiunile antiruse. Premierul populist al Italiei, Giuseppe Conte, a declarat în Senatul de la Roma că guvernul său va fi un avocat al deschiderii europene către Rusia, iar îmbunătățirea relațiilor cu Moscova va fi una din prioritățile sale.
Acestea au fost știrile orei 19, știrile orice oră, găsiți pe pagina noastră de net. Așadar, în capitală au demonstrat astăzi din nou șoferii nemulțumiți de creșterea prețului carburanților. Protestul a avut loc în ciuda recentei decizii ANRE de a-și anula cea mai recentă scumpire și în ciuda promisiunilor premierului Pavel Filip că mecanismul de formare a prețurilor va fi în viitor mai transparent. De ce insistă protestatarii aflăm de la Ala Ceapai.
Deși ultima scumpire a produselor petroliere a fost suspendată, zeci de șoferi care și-au reluat protestul cred că tarifele rămân în continuare exagerate, pentru că au fost majorate în continuu de la începutul anului. Doar în ultima lună, plafoanele la benzină și motorină, stabilite la fiecare două săptămâni de amnere, s-au majorat cu aproape 2 lei, s-au indignat mai mulți protestatari.
Nu sunt de acord cu majorarea prețurilor, că e exagerat de mari și nu corespund cu nivelul de trai și cu nivelul de salarizare și pensionare în țara noastră.
Fiecare două săptămâni de zile astea, prețurile se măresc. Din care? De unde le iau prețurile astea? Din pot? Din cine le pune prețurile astea?
Noi ne uităm că sunt locuri slambine, Tiraspolul, da? Acolo tot motorina se coasă 14 lei. Când e să faci ceva mare la noi în țară. Și cum așa se prinește diferența? 3-4 lei.
Cele câteva zeci de șoferi care au participat la protestul din Piața Mare Adunării Naționale și-au parcat mașinile în fața guvernului fără a bloca traficul rutier. Ei nu au scandat nimic, iar uneori claxonau în continuu, fiind sprijiniți de colegii lor din trafic. Spre deosebire de protestul spontan de sâmbătă, cel de azi a fost autorizat de primărie. Participanții la protest au semnat o petiție adresată guvernului, parlamentului, președinției și conducerii ANRE, în care au solicitat micșorarea tarifelor la benzină și motorină până la 14-15 lei, adică în medie cu 5 lei față de tariful actual. Ei au mai cerut să li se explice cum se formează prețul carburanților, să fie verificată calitatea acestora și să fie reparat drumurile. O altă revendicare e ca șoferii care au participat la protestul spontan de sâmbătă, blocând parțial traficul în Piața Mare Adunării Naționale, să nu fie penalizați. Ori bănuiala lor e că polițiștii de patrulare care le-au fixat atunci numerele de înmatriculare vor dori să-i taxeze, a spus unul dintre participanți, Gheorghe Popa.
Noi bănuim că ar putea ca o formă de intimidare să ne se prezinte niște amenzi.
După 5 ore de protest pașnic în fața guvernului, în așteptarea unor reacții la petiția lor, șoferii au decis să blocheze traficul rutier în toate intersecțiile adiacente. Abia atunci, în fața lor, a ieșit ministrul economiei Kiril Gaburici, care le-a spus șoferilor că a recepționat petiția lor și a invitat mâine la discuții la care să participe și experți de la ANRE. Șoferii însă au început să-l ia la întrebări pe ministrul Gaburici.
Dumneavoastră spuneți că sunt colegi de la ANRE, da? Spuneți că ANRE este independent. Ultima scumpire, domnul Pavel Filip, adică a sunat la ANRE și s-a anulat ultima scumpire. Adică, după sunetul lui, s-a ieftinit, s-a anulat
ultima scumpire. Dacă era Pavel Filip persoana care dicta prețurile la...
Cum dicta? Nu, subînțelege că ANRE-ul nu este atât de independent.
Calculele sunt foarte clare, care o să ne lege colegii de la ANRE. Deci o să ne explice.
Înseamnă că ANRE-ul nu este atât de independent, cum ne spune nou.
Eu vă mulțumesc, sănătate.
La capătul discuțiilor, care au durat cam jumătate de oră, protestatarii au acceptat propunerea ministrului Gaburici de a participa joi la o ședință cu reprezentanții ai guvernului și ai Agenției Naționale de Reglementare în Energetică. Amintim că joia trecută, Agenția de Reglementare a anunțat că suspendă ultima scumpire a carburanților la solicitarea premierului Pavel Filip, care și-a atras atunci critici, care încerca să influențeze deciziile luate de regulator. Energetic, cel care, prin definiție, ar fi unul independent. La ședința de ieri a executivului, premierul Filip a readus în discuție subiectul, negând că s-ar implica în activitatea reglementatorului. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, Pur și Simplu, difuzată la 19.40 la Moldova 1, accesibilă și pe pagina noastră de net, face parte din seria Moldova Ultimelor Forțe.
Sunt foarte puțini oameni. Tineretul practic nu este.
Criza constă în oamenii calificați.
Nu există țări sărace, există țări prost conduse.
Deja de mult nu mai suntem în acea situație, când statul oferea gratis forța de muncă și piața muncii doar o prelea.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
O
victorie la Chișinău, speranțe pentru parlamentare. Acesta este titlul unui nou comentariu scris pentru Europa Liberă de scriitorul și publicistul Vitalie Ciobanu.
Trăim de câteva zile într-o realitate politică nouă în Republica Moldova. Andrei Năstase, candidatul opoziției unite, pro-europene și anti-oligarhice, a câștigat alegerile pentru primăria Chișinăului. O victorie obținută în pofida tuturor pronosticurilor și sondajelor defavorabile, la capătul unei campanii în care a fost atacat cu înverșunare de televiziunile aservite puterii. Această victorie spune, între altele, două lucruri esențiale. Primul, succesul opoziției rezidă în unitatea forțelor sale, în buna lor colaborare. 2. Mobilizarea electoratului, activismul civic, ieșirea din apatia cetățenilor, numai ele pot schimba lucrurile. Victoria lui Andrei Năstase la Chișinău este prima veste bună pe care o dă Republica Moldova Occidentului și propriilor cetățeni, de la semnarea acordului de asociere și anularea vizelor de călătorie în spațiul Uniunii Europene. Între cele două momente, iunie 2014 și iunie 2018, se întinde abisul care a înghițit povestea noastră de succes. Furtul miliardului, capturarea justiției și altor instituții de stat au încununat derapajul Republicii Moldova spre un regim oligarhic. Noul primar ales al Chișinăului nu este asociat cu protipendada care a guvernat până acum în Moldova. Este produsul mișcării protestatare, antioligarhice, care a luat avânt în 2015. La fel, nici partidele politice constituite ulterior, PAS și PPDA, nu sunt izotopii unei clase politice compromise, care își mai spune din inerție pro-europeană. Noile partide de opoziție și-au definit identitatea politică nu pe vechea linie de demarcație pro-europeni versus pro-ruși, ci pe lupta anticorupție și pe obiectivul scoaterii statului din captivitate oligarhică. Astăzi, diferența o face abordarea morală, nu doctrinele, respectul dintre vorbe și fapte. Andrei Năstase trebuie să-și rămână fidel programului electoral, să demonstreze rigoare și corectitudine, să evite capcanele mieroase, încercările de a-l mitui. Sloganul "O primărie fără corupție" s-ar cuveni să fie deviza mandatului său, întrucât toată lumea va sta cu ochii pe el, și prietenii și adversarii. Să colaboreze cu angajații onești ai primăriei, să nu fie arogant, să nu facă promovări exclusiv pe linie de partid, să atragă profesioniști prin concurs, așa cum a și declarat imediat după alegeri. Primăria Chișinăului va fi, practic, vitrina integrității și a capacităților manageriale pentru întreaga opoziție antioligarhică, în perspectiva alegerilor parlamentare din toamnă. Ori aici, marea problemă e legea electorală bazată pe sistemul mixt, votată de PD și PSRM într-un mod scandalos, sfidând recomandările Comisiei de la Veneția și ale Occidentului în general. Legea trebuie schimbată sau măcar să se introducă turul 2 la circumscripții uninominale. Alegerile din Chișinău au demonstrat cât de importante sunt alegerile în două tururi. În caz contrar, socialiștii își vor asigura victorii absolute de numai 15-20% în circumscripțiile din Chișinău și din provincie, iar Moldova se va pomeni cu un parlament total nereprezentativ. Modificarea legii electorale este o urgență. Ne așteptăm ca partenerii externi, cei care mențin Moldova pe linie de plutire, să pună presiuni mai mari asupra Partidului Democrat. Acesta se declară pro-european, dar servește pe tavă Republica Moldova forțelor proruse, după ce a votat o lege electorală profund inechitabilă și nedemocratică. Această contradicție, care persistă doar pentru că unii șefi ai PD-ului au probleme cu justiția, trebuie rezolvată. Ori cu Putin, și atunci adio Europa, adio finanțare, ori cu lumea civilizată, și în acest caz ne vom comporta așa cum am fost învățați, sper cu toții, de mici în familie și la școală. Să nu minți, să nu furi, să-ți respecti părinții și dascălii. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și 14 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. La ora 21 transmitem sinteza zilei.
În minutele următoare vă oferim, printre altele, rubrica săptămânală de cultură și politică, semnată de Victor Eschenă Zimoroșan.
Mai înainte însă vă propunem în minutele următoare un reportaj de sezon realizat de Diana Răileanu în două livezi de cireșe.
A Agricultorul Igor Ivanov, trecut de 30 de ani, îngrijește o livadă de cireși de aproape 4 hectare pe dealurile satului Mălăiești din raionul Orhei. Livada sa are 7 ani și este considerată una tânără. Are soiuri moderne de cireși, copaci pitici, de pe care poți culege ușor fructele. De curând a început să exporte cireșe în Federația Rusă și Belarus. Marea provocare, spune agricultorul, e să ajungă pe piața din vest.
Practic e o livadă de cireși cu soiuri de perspectivă, care putem comercializa și la un preț cât de cât mai convenabil față de soiurile autohtone.
Vindeți pe piața locală sau și exportați?
Nu, doar cireșele sunt destinate din livada dată doar pentru export. Spre est, Moscova de obicei, vreo 2 ani am exportat în Belorusia. Ceea ce ține cu piața europeană am încercat în România și practica dată cred că va fi aplicat și la anul viitor, încet, încet să ne orientăm spre piețele europene.
Domnul Ivanov, dar care e diferența iată dintre a face comerț cu piața din est și în vest, așa cum ați încercat dumneavoastră cu România?
În est e o piață destul de imprevizibilă. Trebuie să învățăm și noi a realiza o producție competitivă, o producție calitativă și iarăși mai avem încă ceea ce ține de partea de logistică, cum să o comercializăm, cum să facem un marketing corect pentru a obține beneficiile dorite.
În Republica Moldova, piața e supra-saturată de soiuri de cireșe de pe timpurile sovietice. Valerii Cicalov, Taina, Krupna Plodnaya sau Poznia Lermontova sunt cireșe mărunte care nu prea rezistă la transportarea pe distanțe mari. Pentru a ajunge pe piața din vest, producătorii locali ar urma să-și îmbogățească gama pomilor pe care îi cultivă. Iurie Dodon, administratorul unei livezi din Negureni, Telenești, spune că a mers în Italia ca să cumpere copaci pentru noua sa livadă.
Ca să spun din istoric, a piața Federației Ruse și cu fructe și cu vinurile, niște cazuri când s-a schimbat radical politica sau s-a întâmplat ceva cu neînțelegeri și nu vrem ca într-o zi, într-o bună zi, să rămânem cu, știți că cireșele sunt niște produse, este un produs perisabil care nu le culese astăzi, mâine, nu, poimâine și trebuie să faci țuică din trânsul. De atâta vrem să ne orientăm către alte piețe. România, Prebaltica, este în Federația Rusă, e bine. Vrem să avem și ca un rezultat în altă parte, să vedem cum o să meargă marfa noastră, cum o să fie acolo apreciată. De atâta vrem să avem și pe alte piețe produsul nostru.
Agricultorii din Republica Moldova produc anual mai mult de 12.000 de tone de cireșe de pe aproximativ 4.000 de hectare. Această suprafață reprezintă puțin peste 3% din totalul livezilor de pe teritoriul țării. Tradițional, aproape 80% din cantitatea totală de cireșe a fost până nu demult exportată în Federația Rusă și 20% în Belarus. Pentru că piața din est este una instabilă, producătorii locali sunt încurajați să livreze producție care corespunde standardelor internaționale, astfel încât fructele să poată fi exportate și pe alte piețe, cele din Uniunea Europeană, Asia sau Nordul Africii, unde există deficit de cireșe, spune directorul executiv al Asociației Moldova Fruct, Iurie Fală.
Sunt necesare suport mai consistent din partea statului pentru a ne ajuta pe noi producătorii să devenim competitivi ca să oferim pe termen lung locuri de muncă în sate, să oferim o prosperitate pentru că, de exemplu, un hectar sau două hectare de cireșe aduce venit mult mai mult decât poate să aducă și 100 de hectare de culturi de câmp.
În prezent, producătorii moldoveni reușesc să obțină o recoltă de cireșe de aproape 3 tone la hectar, pe când agricultorii din alte state se pot lăuda cu o recoltă de peste 7 tone la hectar. Pentru a putea face față concurenții, agricultorii locali au nevoie de soiuri performante, de tehnologii noi și de infrastructură modernă pentru perioada post-recoltare, spune expertul Andrei Cumpanici din cadrul proiectului Agricultura Performantă în Moldova, finanțat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională. Proiectul, cu un buget de peste 20 de milioane de dolari, a fost lansat anul trecut și și-a propus să încurajeze fermierii moldoveni să-și modernizeze afacerile și să-și diversifice piețele de export. Din Chișinău, Deana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 de minute și seara de la ora 9, local și global. Tradiția Europei Libere de peste 60 de ani.
În România, poliția a cerut instanței de judecată să emită mandat de arestare european pe numele fostei ministre Elena Udrea, aliată apropiată pe vremuri a fostului președinte Traian Băsescu. Condamnată marți la 6 ani de închisoare într-un dosar de corupție, Udrea se află în Costa Rica, unde spune că ar avea statut de refugiat. De la București are detalii Sabina Fati.
Fosta ministra dezvoltării Elena Udrea, de 44 de ani, se află de astăzi pe prima din cele 120 de pagini virtuale ale site-ului Poliției Române, pe care sunt postate pozele și datele personale ale celor dați în urmărire. În Alta Curte de Casație și Justiția a condamnat-o ieri definitiv pe Elena Udrea la 6 ani de închisoare cu executare, în așa numitul dosar Galabute, pentru luare de mită și abuz în serviciu. În vara anului 2011, în plină criză economică, fosta ministră a organizat o mare gală de box, unde Lucian Bute, campionul canadian născut la Galați, și-a pus în joc titlul mondial în fața boxerului francez Jean-Paul Mendy. Peste 2,5 milioane de euro bani publici europeni au fost cheltuiți atunci, plus o serie de finanțări provenite din fonduri private sau din donații ale unor companii de stat. Printre cei care au fost judecați și au primit pedepse pentru felul defectuos în care au strâns și cheltuit banii, dar și pentru scurgerea fondurilor în buzunare proprii sau în cele de partid, se află o serie de foști funcționari ai Ministerului Dezvoltării, apropiația Elenei Udrea, care au făcut comisiune pentru ea, dar și fostul șef al Federației Române de Box, Rudel Obreja, ultimul fiind condamnat la 5 ani de închisoare cu executare. Obreja a felicitat-o pe Elena Udrea că a plecat din țară, povestind că și el a încercat, dar că și-a dat seama că nu poate trăi în afara României, fără familie, prieteni și restul lucrurilor pe care le are aici. Aproape 1 milion de euro de la Elena Udrea și Rudel Obreja urmează să fie confiscați, o parte fiind deja blocați după condamnarea celor doi. Elena Udrea a fost una dintre persoanele cele mai puternice, mai cu seamă în al doilea mandat al lui Traian Băsescu, din 2009 până în 2014. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Președintele Igor Dodon a spus de mult că vrea să găzduiască la Chișinău o reuniune internațională a Congresului Mondial al Familiilor.
Dar abia acum iese la iveală numele finanțatorului, probabil a singurului finanțator.
Fundația Vasile cel Mare?
Fundația Sfântului Vasile cel Mare, mai exact.
A lui Vasile cel Mare cu numele, dar cu banii, a oligarhului ortodox rus
Constantin Malofiev.
Se află pe lista indivizilor sancționați de Uniunea Europeană, Statele Unite și alții pentru implicare în anexarea Crimeei și războiul din Donbas, fiind și subiectul unei anchete penale în Ucraina.
Dar pe președintele Dodon, care este la Moscova mai des decât la Bălți, cooperarea cu rușii sancționați de Occident pare să nu-l sperie.
Festivalul Mondial al Familiei Chișinău, cred că este un eveniment extrem de important pentru Republica Moldova.
Oligarhul domnului și ambițiile președintelui. Un nou episod al podcastului Politigraf. Îl găsiți pe SoundCloud, pe iTunes și pe europalibera.org/politigraf/audio.
Cultură și politică. Rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Bulgaria și guvernul premierului Borisov s-au aflat pe întreg parcursul lunii mai într-o controversă de ordin cultural și istoric, pe marginea căreia a curs relativ multă cerneală. În centrul ei s-a aflat și continuă să se afle o expoziție itinerantă intitulată Țara Evreilor Salvați, sponsorizată de Ministerul Culturii de la Sofia și organizată oficial, independent de alte instituții internaționale, ca parte a programului cultural al președinției bulgare a Uniunii Europene. Încă înainte de deschiderea ei, la 8 mai, expoziția a fost sever criticată drept o tentativă de falsificare a istoriei Bulgariei. O mare parte a controversei a fost generată și întreținută apoi de declarațiile făcute la ceremonia de deschidere de vicepremierul Valeri Simeonov, lider al Patrioților Uniți, o grupare de partide ultranaționaliste și de extremă dreaptă, partener minoritar al actualului guvern de la Sofia. După spusele lui Simeonov, salvarea efectivă a celor aproape 50.000 de evrei din Bulgaria s-ar datora autorităților bulgare în ansamblul lor. Condamnarea de până acum a atitudinii țarului Boris al III-lea, a Parlamentului și a guvernului antisemit din epocă, fiind doar expresia, citez, unei ideologii moarte. Or, într-o scrisoare adresată ministrului culturii, care urma să deschidă expoziția, numeroși universitari, intelectuali și lideri ai comunității evreiești bulgare au condamnat ceea ce au numit distorsionarea adevărului istoric. Salvarea unui număr impresionant de evrei din Bulgaria, se spune în scrisoare, s-a făcut, citesc din nou, nu mulțumită țarului Boris al III-lea, ci în ciuda dorinței lui de a-i deporta pe evrei, față de care a avut un dispreț deosebit, descris în detaliu în transcrierile lucrărilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare. Poziția oficială a Organizației Evreilor din Bulgaria, Shalom, se situează pe aceeași linie, potrivit comunicatului ei, salvarea evreilor de la lagărele morții survenind, citez în continuare, ca rezultat al acțiunilor unei mari părți a populației bulgare, a Bisericii Ortodoxe și a publicului nefascist bulgar. În comunicat se mai afirmă, deportarea evreilor din estul Traciei, din Vardar, Macedonia și din orașul Pirot, într-o vreme în care aceste teritorii s-au aflat sub administrația bulgară, în anii celui de-al doilea război mondial, este un fapt istoric care nu poate fi negat. Vinovați de deportarea evreilor din acele teritorii sunt autoritățile germane împreună cu guvernul bulgar pronazist. De aceea este important ca guvernul bulgar, într-un moment și loc la alegerea sa, să-și asume responsabilitatea morală pentru acțiunile guvernului pronazist împotriva evreilor din anii 1941-1943. Îngrijorare pe tema expoziției itinerante și a consecințelor tezelor sale și-au manifestat și ambasadorii la Sofia ai Statelor Unite și Israelului, la 1 iunie, presa înregistrând și intervenția directorului național emerit al Ligii Antidefăimare, Abraham Foxman, care i-a adresat o scrisoare direct premierului Boyko Borisov, protestând față de revizuirea nefondată a istoriei contemporane și de aparenta alunecare a Bulgariei pe linia revizionistă pe care se situează în prezent Polonia și Ungaria. În discuție se află atât soarta evreilor bulgari supuși din 1941 unui regim de persecuții severe, aprobat de guvern după modelul german, obligați din 1943 să poarte și steaua lui David, cât mai ales a evreilor care trăiau pe așa numitele teritorii noi, ocupate din zonele de nord ale Greciei și Macedoniei, colaborând cu Germania nazistă la deportarea la Treblinka a peste 11.000 de evrei.
O nouă ediție a rubricii lui Victor Eschenazi Moroșan de cultură și politică veți putea asculta miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata acestei ediții este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 7 iunie a Ziarului de Gardă aflați acuzațiile și dezvăluirile singurului polițist condamnat la închisoare în dosarul heroină, dosar pe care justiția din Republica Moldova l-a cercetat timp de 10 ani. Tot mâine aflați numele denunțătorului din dosarul de trafic de influență în privința politicianului și fostului deputat Iurie Roșca. Joi citiți și un reportaj despre lupta pentru supraviețuire a femeilor care au învins cancerul. Tot mâine aflați cum s-a dat ultimul sunet la școala cu 2 învățători și 20 de elevi, dar și cum violența în școli este contestată, dar netratată. În ziarul din 7 iunie citiți un interviu cu Thomas Hammamberg, expert ONU despre închisorile din regiunea transnistriană, drepturile copiilor, corupția și sistemul de justiție din Republica Moldova, propaganda rusă și relația Chișinău-Tiraspol.
A fost Marina Ciobanu cu sumarul Ziarului de Gardă. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30. Iar la ora 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.